Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Fă o schimbare, transmisă în direct la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Astăzi, alături de mine în studio, se află doamna Diana Șerban, fondator al revistei Social Responsibility Magazine. Este vorba despre o revistă de responsabilitate socială care a apărut și este tipărită în țara noastră. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit.
Vom vorbi astăzi despre modul în care fiecare dintre noi ne putem implica și putem acționa pentru a schimba lumea în care trăim. Și prin lume înțeleg blocul, cartierul, orașul, țara în care trăim, pentru că fiecare dintre noi avem un rol, fie că suntem oameni obișnuiți, fie că suntem patroni de firmă, directori de întreprindere, cu toții putem să facem ceva la locul la care ne aflăm. Dar înainte de a sta de vorbă și cu dumneavoastră despre acest subiect, aș vrea să stabilim câteva definiții. Ce înseamnă responsabilitatea socială, de fapt?
Ea e foarte greu de definit, mai ales că în România e foarte puțin dezvoltată în momentul ăsta și oamenii înțeleg puțin mai greu despre ce este vorba. Însă responsabilitatea socială pentru mine înseamnă dezvoltare durabilă, înseamnă gândire pe termen lung și înseamnă proiecte și activități care nu îi ajută pe oameni să iasă momentan dintr-o problemă, ci ajută să rezolve problema aceea singuri și pe termen lung, adică să nu se mai întâlnească cu ea. Pot să vă dau, de exemplu, problema oamenilor străzii, cărora li se oferă o masă caldă. Însă nu investește nimeni în a învăța să facă ceva pe acei oameni ca să poată să-și câștige singur masa respectivă, ci preferăm să cheltuim niște bani pentru a le oferi o masă și când nu vom mai avea bani, nu știm ce se va întâmpla cu oamenii respectivi. Cam asta ar fi, pe scurt, responsabilitatea socială.
Adică responsabilitatea socială înseamnă gândire pe termen mediu și lung. Și nu rezolvarea imediată a problemei, deși nu este exclusă nici
această variantă. Însă vorbim de investirea sustenabilă a banilor. Adică totul trebuie să graviteze în jurul sustenabilității. Dacă avem niște fonduri, trebuie să ne gândim foarte bine cum investim banii respectivi, ca să nu avem senzația la un moment dat că i-am dat și am rezolvat o parte foarte mică dintr-o problemă foarte mare.
Oricum, aici fiind vorba despre bani, aș vrea să mă întreb de unde vin acești bani?
Banii în responsabilitatea socială vin... Să începem cu începutul. Când vorbesc despre responsabilitate socială, vă spuneam că mă gândesc atât la instituții politice, cât și la corporații sau firme, dar și la ONG-uri. Și atunci la ONG-uri vin din sponsorizări, la firme vin din bugetele alocate pentru acest tip de activitate, iar la partide politice tot din sponsorizări, pentru că și ele funcționează ca niște ONG-uri. Cam despre asta e vorba.
Așadar, să vorbim, de exemplu, despre organizațiile non-guvernamentale la început și apoi despre companii. În cazul organizațiilor non-guvernamentale, se obțin bani din donații
sau de la companii.
De la companii sau prin proiecte. Aplică pentru proiecte cu finanțare europeană și primesc anumite fonduri și acestea trebuie investite. Am văzut că foarte multe companii, organizații non-guvernamentale în prezent fac programe de educație. Și dacă ne uităm așa pe termen scurt, ni se pare că ar fi o pierdere de vreme. Care este de fapt beneficiul unui proiect prin care o persoană este educată, învață o meserie, capătă abilități noi? Care este beneficiul?
Beneficiul este, în primul rând, pentru comunitatea în care trăiește persoana respectivă. Pot să vă dau un exemplu cu cei de la Shakespeare School, care funcționează tot ca un ONG și care învață copiii din centrele de plasament limba engleză. Gândiți-vă peste 10 ani ce beneficiu vor avea copiii respectivi pentru faptul că știu o limbă străină, pentru că nu-i învăța nimeni lucrul acesta. Deci ei pot să dezvolte, pot să aducă un plus comunității, pot să meargă să obțină locuri de muncă mai bune, să obțină salarii mai bune și de aici se întoarce odată în comunitate sub formă de impozit plătit la stat. Apoi oamenii respectivi nu vor face rău comunității, pentru că știm foarte bine că dacă nu avem strictul necesar, atunci inevitabil se ajunge la infracțiuni, la alte lucruri pe care nu ni le dorim. Deci, rezultatul acestui gen de acțiune se întoarce în comunitate pe termen lung. Și aici mă gândesc la 10-20 de ani, când vorbim de proiecte pe educație.
O studentă îmi povestea ieri că în urmă cu 2 ani, la una dintre fundații, Principesa Margareta, a făcut voluntariat tot în domeniul educației, adică făcea pregătire la matematică cu niște copii. Și iată că în felul acesta ea, o studentă sau o elevă de liceu era la momentul acela, nu știu foarte exact, se implica și făcea o acțiune voluntară care avea un impact tot așa pe termen lung.
Exact.
De asemenea, am avut anul acesta o emisiune realizată cu un invitat de la Serviciul de Asistență Socială de la sectorul 6 și a spus că este foarte mare nevoie de persoane care să pregătească acești copii din centrele de plasament la diverse materii pentru școală.
Aici ne confruntăm ca țară cu o altă problemă și aș zice că e o problemă la nivel strategic pentru noi, pentru faptul că noi nu avem această cultură a voluntariatului și a responsabilității, venind dintr-o perioadă de foarte mulți ani în care am tot așteptat să ni se dea și în care ne-am obișnuit cu ideea că nu e vina mea, orice s-ar fi întâmplat, e vina al cuiva. Și atunci de asta există nevoia asta atât de mare de voluntari și cred că un proiect de succes în România ar fi și acesta al conștientizării și promovării ideii de voluntariat și al atragerii oamenilor chiar și de vârsta a treia în astfel de proiecte, pentru că i-ar ajuta odată să se simtă mai bine, să se simtă utili și în al doilea rând, iată, am ajuta oameni care chiar au nevoie de lucrurile acestea.
Cred că în această emisiune, ascultătorii și telespectatorii noștri, dacă vor avea curajul să sune, vă vor demonstra că sunt foarte multe persoane de vârsta a treia sau poate tinere sau la mijlocul vieții care chiar se implică în acțiuni de voluntariat. Există fundații și există multe moduri în care oamenii fac mici acțiuni sau acțiuni de durată pentru ceilalți. Doamnelor și domnilor, după prima pauză vă invit să telefonați și să spuneți ce acțiuni faceți dumneavoastră pentru susținerea unei cauze sau pentru educația celorlalți sau pentru ajutarea unui anumit grup defavorizat. Doar recent mi-amintesc că ADRA România, o fundație care se ocupă pe de o parte de persoanele aflate în dificultate datorită unor catastrofe naturale, pe de altă parte datorită sărăciei sau unor condiții mai grele de viață, are și un proiect legat de violența domestică și de curând a cerut ajutorul pentru vot online pentru a obține o finanțare și comunitatea se mobilizează. Oamenii își petrec câteva minute votând. Este și aceasta o formă de voluntariat?
Absolut. Dacă ea duce la un rezultat cu impact în societate, fără doar și poate, e o formă foarte bună de implicare până la urmă în problemele comunității, că despre asta este vorba.
Ne mai puteți da exemple de campanii sau de organizații non-guvernamentale care au făcut schimbări importante și care au efecte pe termen lung?
Da, am în minte acum un exemplu al celor de la Hope and Homes for Children Romania. Este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Anglia, dar care activează și în România și ei împreună cu prințesa Marina Sturza, care se ocupă foarte intens de activitățile lor, lucrează pentru dezinstituționalizarea copiilor din România. Practic, trecerea lor din centre de plasament în case familiale.
Și aceste case sunt
construite din banii strânși în evenimentele lor de fundraising. Există o mamă care e, înțeleg, trăinuită într-un fel, cred că nu e cel mai bun cuvânt, dar oricum are parte de o educație înainte și este angajată pe termen lung, poate să-și aducă și copilul dacă are, dar ea trebuie să stea în casa respectivă cu copiii respectivi.
Câți copii sunt în casă?
Până la 6 copii. Într-o casă. Am fost și eu, am vizitat astfel de case în satul copiilor din București, de lângă Mall Promenada, și am văzut cum își desfășoară activitatea. Obțin foarte multe finanțări, chiar și în bunuri de la companii care mobilează casele respective, au grijă să nu se deterioreze. Și copiii practic cresc acolo până când intră la facultate.
Și deja înțeleg la facultate.
Și deja înțeleg că există o primă generație de copii care au și terminat facultatea și care au ajuns medici, au ajuns acum să se întrețină singuri.
Și acest lucru printr-un efort al comunității
exact,
în care trăiesc.
Exact. Au scăpat practic de regimul acela rece, unde nu li se dădea atenție, unde nu se puteau dezvolta emoțional, pentru că efectiv nu puteai să acorzi atenție tuturor copiilor.
Deci nu era vina îngrijitorilor.
Nu, era vina sistemului, pentru că era gândit de așa natură, încât nu se putea să se ocupe cineva de toți copiii.
Dar și acum s-a ajuns grupuri mai mici de copii funcționează ca o familie.
S-a ajuns la închiderea a peste 90% din centrele de plasament din România. Adică mai e foarte puțin de lucru, dar ei activează în România de aproape 20 de ani, deci imediat după Revoluție. Au venit și au început să facă munca aceasta.
Experiența lor nu a început în România,
presupun. Nu, a început în Anglia. Da.
Așadar, au luat modelul din altă țară și l-au aplicat și la noi și a funcționat.
Exact.
Când ne gândim la copiii din centrele de plasament, ne amintim de imaginile acelea dezolante,
da, cu copii legați de pat,
care se legăna.
Da, exact. Practic asta, pentru că ei știu și s-au gândit că pe termen lung aceasta poate deveni o problemă foarte mare pentru România, pentru că există acolo o resursă de muncă și un viitor pe care statul îl neglija și riscam să pierdem oamenii respectivi, pur și simplu. Și de ce să-i pierdem când putem să-i folosim tot pentru noi, pentru comunitate, să-i ajutăm să dezvolte și apoi ei să întoarcă în comunitate resursele pe care le-au primit la un moment dat.
Există încă un subiect sensibil, cel al persoanelor cu dizabilități, care au o dizabilitate ușoară, ar putea să aibă un serviciu, dar nu au unde să se angajeze. Nu există ateliere protejate, nu există locuri de muncă protejate în ansamblu, dar există și fundații care încearcă să le obțină o calificare pe măsura abilităților lor și să îi
ajute
să-și câștige existența, practic.
Da. Există acea facilitate pentru firme de 4% din impozit dacă angajează o persoană cu dizabilități. Însă, din câte am înțeles, majoritatea patronilor preferă să nu angajeze astfel de oameni și să piardă banii respectivi. Însă,
aveți o idee de ce patronii preferă?
Mi se pare un efort prea mare să inițieze oamenii respectivi în activitatea pe care trebuie să o facă și atunci preferă să angajeze, cum zic ei, un om care nu are probleme și care, cred ei, se poate adapta mai ușor și poate intra în pâine, cum se zice, mult mai ușor. Adică cred, nu știu, nu am vorbit în mod special cu niciun astfel de patron, dar cred că ei consideră că oamenii cu dizabilități au nevoie de mai multă atenție, de condiții speciale și probabil că li se pare greu să ofere acest lucru. Dar observ cu bucurie că încep să existe afaceri sociale special dedicate acestui gen de oameni.
De exemplu.
E vorba de Wing Design. Chiar așa puteți să-l căutați și pe Facebook și pe internet. E un tânăr design care a terminat facultatea de arhitectură și care învață oamenii cu dizabilități să facă din hârtie reciclată tot felul de obiecte decorative pe care apoi le vinde și îi ajută pe respectivii oameni cu bani.
A cumpăra astfel de produse este un act de responsabilitate socială?
Absolut.
Cum putem noi, cei care urmărim această emisiune, să găsim acele locuri în care produsele lucrate de persoanele cu dizabilități pot fi cumpărate?
Iată, pe el puteți să-l găsiți pe Facebook, are pagina lui de Facebook și pe internet. Puteți să-l găsiți de asemenea la Connect Hub, la evenimentele Open Connect. Știu că vine cu produse la fiecare eveniment. Din câte știu, afacerea lui e destul. Nu are pe nimeni care se ocupe de promovare, el își dorește să facă foarte mult, dar deocamdată se descurcă cum poate și așa că am profitat de ocazie ca să spun despre el și despre ceea ce face. Poate există cineva care poate să-l ajute cu promovarea sau din vorbă în vorbă, cred că se poate ajunge la un rezultat bun.
Ce fel de persoane intră în proiectele acestea? Ce fel de dizabilități? Locomotorii, psihice?
Am văzut, în general, locomotorii. Am văzut pe pagina lui de Facebook că sunt oameni în cărucior cu rotile, în special, deci și cu dizabilități fizice, în general.
Există și o fundație cu care noi colaborăm de 20 de ani, aproape, care are proiecte pentru persoane cu dizabilități psihice sau cu probleme de sănătate mentală și care de asemenea lucrează pe termen mediu și lung cu acești oameni, dându-le ocupație, vânzând produsele lucrate de ei, dar făcând și diverse proiecte educative care să le ofere acestor oameni șansa de a-și găsi un serviciu, de a avea autonomie și de a se descurca singuri. Sunt proiecte sociale care vizează mediul, orașul în care trăim, curățenia orașului, educația oamenilor în privința păstrării curățeniei orașului.
Absolut. Și aici îmi vin în minte cei de la Let's Do It Romania, cu deja foarte cunoscutul lor program de curățenie. Anul acesta au făcut Let's Do It Danube, unde au antrenat și au ajuns, de fapt, la 1 milion de voluntari implicați în această activitate în ultimii 5 ani. Și se pot lăuda că au făcut cea mai mare mișcare socială până în acest moment în România. Ei ca ONG, iar dintre companii m-aș gândi la MOL România, care are deja un program foarte mare de reciclare a uleiului menajer, pe care ei îl folosesc pentru transformarea în combustibil bio, care iarăși este un program foarte interesant și deja foarte cunoscutul și foarte vizibilul Țara lui Andrei și programele desfășurate de cei de la Petrom.
Este ușor pentru mulți să aștepte ca o fundație să vină să le curețe satul sau să le dea zăpada la o parte din fața casei. Știm cu toții că există astfel de cazuri în care oamenii, deși sunt în putere, nu fac nimic nu pentru comunitatea lor în care trăiesc, pentru sat, nici pentru propria curte. Cum am putea noi să schimbăm această atitudine față de viață? Spuneați la începutul emisiunii că practicanii de comunism ne-au învățat că trebuie să primim totul de-a gata.
Da, așa este și cred că în ceea ce privește pe cei care se comportă deja așa, nu avem foarte mult de făcut. Îmi spunea cineva la un moment dat că unui om îi trebuie tot pe atâția ani pe cât are ca să se schimbe. Și atunci, dacă vorbim de cineva la 50 de ani sau la 60 de ani, gândiți-vă că nu mai avem ce să-i facem omului acela. Eu militez pentru programe care să antreneze tinerii în astfel de activități și, practic, să îi învețe de acum despre voluntariat, despre implicarea în comunitate, pentru că ei, peste 20 de ani, vor fi cei care nu vor mai aștepta să li se dea zăpada din fața curții, ci vor pune mâna împreună cu autoritățile, să zicem, la momentul respectiv și vor face împreună.
De ce s-ar implica o companie într-o astfel de acțiune? Pentru că înțeleg că sunt niște bani cheltuiți sau niște resurse umane direcționate către altceva decât spre muncă.
Da, vedeți, implicarea companiilor are rădăcini de acum destul de adânci, de aproape 5 decenii, pentru că se ajunsese la un moment dat când globalizarea era la vârf, să se descopere anumite activități mai puțin frumoase ale companiilor și aici mă refer la poluare, la exploatarea copiilor din țările din lumea a treia, pe care oamenii nu le-au tolerat. Și atunci companiile, văzând că publicul boicotează produsele lor și și-au dat seama că ceva este în neregulă și că nu se poate să mintă la infinit, să facă produsele în țări din lumea a treia la un preț foarte mic și să le vândă la prețuri foarte mari. Și atunci, încet, încet s-a ajuns la ideea aceasta de implicare și întoarcere în comunitate, pentru că problema se pune în felul următor. Companiile, în general, sunt multinaționale. Ele au început prima dată curentul acesta al responsabilității sociale și cele mai multe vin din alte țări, în general din America sau din Europa de vest, din partea de vest a lumii. Vin în țări precum România, precum Polonia sau, eu știu, țări din fostul bloc comunist și încep să-și desfășoare activitatea acolo. Pentru că vor să facă profit.
De ce? Haideți să le explicăm și asta. În țările acestea,
forța de muncă e mult mai ieftină, impozitele sunt mai mici, plus că e o piață pe care ele vor să o exploateze. Da. Să fim serioși, cam asta ar fi și unul dintre motivele pentru care s-a și terminat cu fostul bloc sovietic în 89, pentru că se forța oarecum intrarea pe piața aceasta care era impermeabilă până atunci.
Și încă ce se întâmplă la noi este bine, pentru că vedem pe internet reportaje legate de fabricile de îmbrăcăminte sau încălțăminte din Asia,
da.
Și vedem în ce condiții lucrează acei oameni, iar noi cumpărăm produsul la un preț de 500 de ori mai mare decât valoarea lui reală.
Exact. Ei, și ajungându-se în aceste situații, și-au dat seama că, desfășurându-și activitatea într-o țară străină, care, la urma urmei, îi oferă un spațiu, îi oferă forță de muncă, îi oferă autorizație de funcționare, compania respectivă este responsabilă să ajute comunitatea într-un fel, rezolvând una dintre multele probleme pe care le are acea comunitate. Fie că e vorba de lipsa locurilor de muncă și atunci oferă locuri de muncă, sau responsabilitatea socială a unei companii pleacă din tot ce ține de efectele nocive pe care le are compania în societatea respectivă. Dacă poluează, va trebui să încerce să nu mai polueze atât de mult. Dacă dă foarte mulți oameni afară, ar trebui să le ofere o variantă de rezervă sau un backup, un training, niște bani cu care să-și deschidă o afacere proprie. La fel, dacă există inegalități de gen, acum acesta este noul trend în responsabilitate socială, cu inegalitatea de gen și cu proporția între bărbați și femei, mai ales în structurile de conducere. Și aici trebuie lucrat. Deci, practic, companiile au început să facă responsabilitate socială tocmai conștientizând că nu se poate doar să obții profit, ci trebuie să dai și înapoi comunității care te-a acceptat.
Și această activitate de a oferi ceva comunității în care îți desfășori tu activitatea ca și companie se întoarce până la urmă tot în beneficiul tău, pentru că un angajat care este sănătos, mulțumit, trăiește motivat într-un mediu plăcut și este motivat, va munci mai cu drag pentru
mai
companie.
Mai cu drag, mai cu spor, pe termen lung.
Da.
Nu va exista fenomenul acela de plecare a angajaților și tot timpul să vină cineva nou care până se adaptează, trebuie să plece iar,
da,
și tot așa.
Oricum, în țările acestea mai puțin dezvoltate, salariile sunt mai mici decât în Occident. Deci aceeași companie plătește mai puțin angajatul. Și s-a observat că atunci când angajatul primește puțin bani, se dezvoltă în interiorul lui o motivație psihologică interioară, adică nu e motivat de bani, ci are un țel în ceea ce face. Se
exact
identifică cu compania, cu valorile companiei, cu misiunea pe
până
care
la urmă
o are.
Este nevoie să, ca angajatul să vadă că acestei companii pasă de el, că nu le exploatează, că nu își vede doar interesul propriu, ci vede și interesul angajatului. Și chiar acum câteva zile citeam un articol în care se demonstra științific faptul că angajații sau viitorii angajați sunt foarte atenți la ce activități de responsabilitate socială desfășoară compania unde urmează să se angajeze și că asta contează sau începe să conteze din ce în ce mai mult pentru ei.
Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb ce este responsabilitate socială și ce este campanie de marketing pentru companie, pentru că, să spunem, o anumită companie trimite un comunicat de presă că reciclează uleiul menajer sau
exact
că adună fonduri în cutia de lângă casă pentru casa pentru copiii orfani sau că 5% din venituri sunt direcționate către o anumită fundație.
Exact.
Deci ei anunță toate aceste acte de responsabilitate socială și își construiesc o imagine pozitivă în comunitate. Nu cumva este tot așa un fel de teatru pe care îl joacă pentru a câștiga afecțiunea?
Aceasta este o sabie cu două tăișuri. Da, pe de o parte, companiile se pot implica în activități demne de toată lauda, iar pe de altă parte, faptul că le comunică atât de intens poate să atragă neîncrederea oamenilor. Acum, în România, nu vorbim de o categorie foarte largă de public avizat care poate să și conștientizeze. În teorie, dacă ar fi să considerăm așa cum scrie în carte, responsabilitatea socială ține până acolo unde apare presa. Adică este foarte în regulă să ne implicăm în comunitate, să ajutăm fundații, să donăm, să facem programe pentru copiii abandonați sau cu dizabilități, însă toate acestea se publică o singură dată în raportul de responsabilitate socială, care se publică o dată pe an pe site-ul companiei sau, eu știu, într-o formă printată, distribuită în companie sau către parteneri și așa mai departe.
Și presa poate afla sau
de
nu?
De acolo, din raportul care se publică o dată pe an. Toate eforturile acestea de mediatizare intensă a activităților de responsabilitate socială, da, ne pot face să ne gândim că este vorba și de o intenție vădită de a ne construi o imagine foarte bună, care în fond nu slăbește impactul companiei în comunitate, dar poate să aibă anumite atingeri la nivelul credibilității, pentru că oamenii încep să se întrebe de ce se mediatizează atât de mult o anumită campanie sau alta. Deci rețeta clasică și recomandată pentru responsabilitate socială este ca ea să fie publicată o dată pe an în raportul companiei care se pune pe site și, eu știu, în formă print.
Da. Propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre responsabilitatea socială în România. După această pauză, doamnelor și domnilor, vă așteptăm și pe dumneavoastră să ne povestiți ce acțiuni voluntare faceți, deși înțeleg că este bine să nu ne facem foarte multă publicitate cu privire la lucrurile bune pe care le facem. Totuși, experiența fiecăruia dintre noi poate să fie o sursă de inspirație pentru alții care ar dori să se implice, dar nu știu cum. Modalitățile prin care oamenii obișnuiți se pot implica sunt nenumărate și ne interesează experiența dumneavoastră, locurile în care vă duceți și oamenii pe care îi ajutați. Așadar, după pauză, vă așteptăm în direct la numărul 0314-378-379. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre voluntariat și despre responsabilitate socială. Așteptăm să ne telefonați în direct la numărul 0314-378-379 și să ne spuneți ce acțiuni de voluntariat faceți dumneavoastră și ce impact au acțiunile dumneavoastră asupra comunității în care trăiți. Știu că există, de exemplu, foarte multe biserici în care se fac diverse cursuri de bucătărie vegetariană. Și nu știați de lucrul acesta, da? Și cred că această acțiune, care este o acțiune de voluntariat sau o acțiune de responsabilitate socială din partea bisericii respective, are efect pe termen lung, pentru că oamenii învață niște rețete sănătoase și folosindu-le în viața lor de zi cu zi,
pot să fie mai sănătoși.
Pot să fie mai sănătoși, da. Și de asemenea sunt cursuri de nutriție în care învață principiile alimentației sănătoase. Sunt medici și alți profesioniști invitați pentru a ține din nou lecții de educație și de informare. Și cred că per ansamblu un om informat este un om care trăiește mai bine și are capacitatea să aleagă ce va face mai
Exact, plus că ajungând la un om, ajungem și la familia lui, ceea ce este foarte bine. Printr-un om atingi încă 4 oameni. Și dacă mai vorbim și de partea feminină a familiei, e clar că toată familia va începe să mănânce mai sănătos, mai, eu știu, cu mai puțină grăsime.
Da. Numărul nostru de telefon este 0314378379. Aici puteți intra în direct să ne povestiți ce acțiuni de voluntariat desfășurați dumneavoastră. Alte exemple de responsabilitate socială pe care le-am văzut în străinătate ar fi tot legate de biserică. Biserici foarte mari în care este spațiu la subsol, de exemplu, sau la demisol, pe perioada iernii organizează acolo adevărate cămine pentru persoanele fără adăpost și își folosesc spațiul oferindu-le nu doar hrană, ci și dușuri, dormitoare, activități recreative sau informaționale. Deci sunt implicate.
Întrebarea mea este ce se întâmplă după ce se termină iarna. Tocmai aici e delimitarea aceea fină între ce vorbeam mai devreme, că ar fi interesant să investim acest efort în a îi face pe oamenii aceia să se poată susține singuri sau dacă le oferim un adăpost, o casă, cum mai vedem că se construiesc din lemn sau eu știu, să avem certitudinea că pot să întrețină casa respectivă și pot să-și ducă traiul acolo. Pentru că așa este frumos. Pe moment avem conștiința împăcată că am făcut ceva, că nu i-am lăsat în stradă, că nu am murit de frig sau de foame. Dar ce facem? Până când vom avea resursele acestea? Până când vom putea să-i ajutăm noi, fără ca ei să facă nimic? Despre asta este, până la urmă, responsabilitatea socială. Adică trebuie să ne gândim că avem niște resurse limitate, nimic nu este nelimitat, toate se termină într-o zi și ar fi păcat, pentru că dacă noi ne gândim acum că nu i-am lăsat să moară de foame sau de frig,
dar acest lucru este bun.
Este foarte bun, însă trebuie să ne gândim peste 10 ani, cine o să-i mai ajute? Dacă nu învățăm acum să facă ceva, tot acolo se va ajunge, pentru că nu o să mai fim noi, poate, sau nu o să mai avem bani sau spațiu unde să-i găzduim.
Există această mentalitate că oamenii care nu au posibilități sau nu au avut în trecut educație și au fost permanent ajutați, asta își doresc, așteaptă ca cineva să le dea. Este adevărat sau se poate lucra și la schimbarea mentalităților?
Da, din păcate este adevărat ce spuneți și cred că problema aceasta este una la nivel psihic. Ei nu mai sunt motivați și deja li s-a inculcat de foarte mult timp ideea că nu sunt buni de nimic.
Adică dacă li se face o casă din lemn sau dacă sunt primiți într-un adăpost pe timpul iernii, ei pot să fie motivați ca timpul respectiv să-l folosească învățând o meserie nouă?
Dacă li se explică, ei trebuie să-i vedem ca pe niște oameni care nu mai pot să gândească. Ei doar funcționează ca niște animale, între ghilimele, adică pur și simplu mănâncă, trăiesc și atât. Nu sunt capabili să mai gândească pentru viitorul lor.
Pe termen lung.
Exact, pentru că, așa cum ziceam mai devreme, au foarte adânc înrădăcinată ideea că oricum nu se pot descurca, că oricum viața lor e pe stradă, că oricum nu sunt buni de nimic, că orice ar face, tot nu-i primește nimeni, nici să-i angajeze, nici să... Și atunci îi trebuie ajutați cu puțină consiliere psihologică să li se trezească iarăși ideea că și ei pot să facă ceva, și ei pot să ajute, și ei pot să se întrețină singuri. Și atunci, în momentul în care vor conștientiza acest lucru, eu sunt absolut sigură că orice om este motivat să se întrețină singur și să poată să trăiască. N-am nici cel mai mic dubiu.
Doamnelor și domnilor, numărul de telefon la care puteți intra în direct este 0314-378-379. Ce activități voluntare desfășurați dumneavoastră în viața de zi cu zi? De-a lungul timpului am avut tot felul de exemple. Se pare că astăzi oamenii nu sunt foarte curajoși să sune. În ce fel s-ar putea implica, de exemplu, o instituție mass media în... acte de responsabilitate socială. Aveți exemple din domeniul
da,
ăsta?
Da, eu chiar am lucrat într-o perioadă, dar era o implicare la nivel basic, ca să spun așa, însă era un anumit gen de implicare. La Sanoma Hearst România lucram, era în momentul acela cel mai mare publisher de reviste din România, acum nu mai este. Și știu că în fiecare an se strângeau lucruri, bani, jucării pentru copii dintr-un anumit sat din Oltenia și toți angajații mergeau acolo la sărbarea de Crăciun ținută de copii respectivi și li se dădeau ajutoarele respective. Pe lângă, înțeleg că le-au și utilat o sală de informatică, calculatoare, da, cu tot ce trebuie.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la responsabilitatea socială a presei. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Da, vă salut pe dumneavoastră și invitația pe care o aveți. Urmăresc mai des postul dumneavoastră și sunt plăcut impresionată de foarte multe teme pe care le abordați. Nu aș vrea să mă laud, e o chestiune mai personală, aș vrea doar să pun în dezbatere un mic aspect legat de voluntariat. Eu mă strădui de mai multă vreme să găsesc o pârghie prin care să intru într-o formă de voluntariat. Cei drept, strădanile nu au fost foarte mari, pentru că aș fi reușit, într-adevăr, dar nici oportunitățile pe care le-am avut la îndemână nu mi-au oferit situația respectivă. Nu știu, doamna, am deschis mai târziu televizorul, doamna, dacă face parte dintr-o asociație de voluntariat, din ce zonă?
Mai
sau...
bine chiar, este fondatoarea unei reviste de responsabilitate socială, deci are cunoștințe legate de multe forme de voluntariat și responsabilitate socială, deci la final puteți discuta ce vi s-ar potrivi dumneavoastră cel mai bine.
Da, ar fi foarte bine, pentru că ceea ce pot eu să vă spun... Deci eu am mers mână în mână cu ce am făcut eu în dreptul meu. Eu am făcut în dreptul meu niște, cum să spun, am lucrat, așa a fost de la sine, deci așa a venit, nu că mi-am impus neapărat. Felul în care s-au derulat niște situații m-au pus în postura în care a trebuit să iau o atitudine. Și o atitudine pozitivă prin care eu am simțit că acea persoană care a avut legătură cu, în dialog cu mine în momentul respectiv, da, s-a îmbunătățit ca stare de spirit. Eu am mers mult, am stat o perioadă în București, dar nu pot să stau permanent. Am avut o perioadă de a sta în București și acolo am mers la niște cursuri de îmbunătățirea calității vieții. Eu citind foarte mult înainte. Citind diverse publicații, diverse cărți în domeniu. Dar vă spun, a venit totul pe parcurs. În ani, nu a venit deodată și mi s-a spus că am un talent deosebit în a aborda anumite tematici și a discuta cu oameni aflați în deznădejde. Eu mergând și pe partea de credință. Deci eu lucrez psihologic. Nu am o diplomă în psihologie, dar lucrez pe latura psihică a omului, dar și fără a impune neapărat o temă de credință deodată, dar vine de la sine prin discuția pe care eu o port, omul simte că are nevoie de un suport moral. Ori acest suport moral, e adevărat că omul îl dă. Vedeți dumneavoastră că spuneți acolo că oamenii așteaptă. E adevărat, omul este înfrigurat. Am văzut inundațiile din Argeș, din Dâmbovița. Omul are nevoie de hrană, dar are nevoie de o vorbă bună. Și în acel moment în care tu îi dărui ceva, trebuie să stai puțin și în dialog cu el, pentru că moralul este la pământ. El nu mai întrevede nicio speranță de redresare. Ori, oricât de jos ai fi, există salvare, există schimbare, există un macal prin care orice om căzut poate intra direct în lumină. Deci nu, Dumnezeu nu te lasă, nu te lasă dacă ai credință. Ei, știu că sunt foarte bine pregătiți, am mers în bisericile dumneavoastră, am luat legătura cu frații din biserică, am ascultat cuvântări, cunosc foarte bine tematicile. Știu că și celelalte biserici se implică foarte mult. Am văzut misionariat făcut de adventiști cu catolici, ortodoxii are și alaturile ei. În schimb, nu am găsit nici pârghile necesare să intru pe un dialog social de gen. Am făcut și teatru, aș fi putut participa, scriu poezii tematice, aș fi putut participa, de exemplu, am mers la Fundația la Centrul Pinocchio. Am mers cu niște persoane din București, am dus jucării, am spus poezii, ne-am ocupat de copilași în momentul ăla. Am făcut niște studii medicale, da. E adevărat, v-am spus, nu am o diplomă, dar m-aș putea ocupa și într-un spital să stau câteva ore, unde copiii sunt abandonați, unde... Deci aș putea lucra pe mai multe domenii, flexibil, bineînțeles. Dar nu știu cum aș putea să iau
rămâneți la telefon și lăsați-ne un număr de telefon și vă vom contacta la final pentru a vă direcționa către câteva fundații.
Am intrat puțin și pe Adra într-o zi.
Da.
Noi am trimis foarte multe pachete, familia mea, având fetițe, am făcut niște pachete, am mai trimis la niște cunoștințe care tot aflate într-o situație mai grea financiară. Nici noi nu suntem oameni, suntem oameni de mijloc, dar bineînțeles cu altă posibilitate pe viață, în sensul că nu suntem la limita de jos.
Da.
Dar,
bun, vă mulțumim mult pentru telefon.
Trebuie să-mi pun în valoare un talent. Eu mi-am descoperit un talent pe parcursul vieții și vreau să mi-l pun în valoare pentru cei din jurul meu. Consider că nu trebuie să-l țin numai pentru mine.
Este extraordinar, ar fi foarte bine ca să gândim cu toții la fel, să descoperim care este vocația, talentul și să facem ceva mai mult decât profesia. Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă Simona. Vă rog să rămâneți la telefon și să ne lăsați numărul de telefon. Suntem aproape de finalul emisiunii și nu mai putem să stăm foarte mult de vorbă cu dumneavoastră, dar cred că există fundații sau acțiuni care au nevoie de voluntari care pur și simplu să stea, să citească povești sau să se joace.
Chiar mi-a venit de o astfel de organizație. E vorba de Ana și copiii, care se ocupă de... au grijă de copii după școală. Funcționează ca un after school. Practic, ei sunt tot din familii defavorizate, cu părinți care nu au educația necesară, se ocupe să-i ajute să facă temele și ca ei să nu ajungă să abandoneze școala până la sfârșit. Iată, vin aici unde li se oferă o masă caldă și cineva îi ajută să-și facă temele. Tot la fel sunt învățați și o limbă străină.
Mai avem un singur apel telefonic până la finalul emisiunii. Vorbim astăzi despre voluntariat și responsabilitate socială. Alături de mine în studio se află doamna Diana Șerban, fondator al revistei Social Responsibility Magazine. Dacă aveți întrebări legate de cum vă puteți implica, veți putea găsi la noi, la Speranța TV, un număr de telefon și o adresă de internet la care să puteți să vă adresați și să puneți întrebări. Avem un ultim apel telefonic. Se pare că nu mai avem niciun apel telefonic în emisiunea de astăzi, așa că haideți să concluzionăm ce începusem înainte de intervenția doamnei Simona. Cum se poate implica presa? Așadar, angajații unei companii pot să strângă diverse obiecte, cadouri, bani și să îmbunătățească temporar viața unei anumite comunități.
sau prin ceea ce știu ei să facă mai bine, și anume prin mediatizarea unor campanii cu un real succes în societate. Cred că asta i-ar ajuta foarte mult și pe cei care fac campania, dar și pe oamenii care n-au de unde să afle despre campaniile respective, sau pe cei care ar putea să beneficieze de ea, dar iarăși nu au de unde să afle de campaniile sau proiectele respective. Plus că pot ajuta iarăși tot pe partea de educație, pot să formeze o grupă de copii defavorizați care au veleități către partea de jurnalism și ar putea la un moment dat să se angajeze în acest domeniu și atunci îi pot ajuta să fie educați în zona aceasta.
Văd că din ce în ce mai mult contează la angajare ce ai făcut în timpul facultății sau în timpul școlii,
exact.
Dacă ai făcut un internship, un voluntariat, dacă ai făcut
contează
practică
extraordinar
într-o instituție.
De mult. Și aici pot să dau exemplu personal și să mă străduiesc să-l dau foarte pe scurt, pentru că pe același îl dau și studenților mei pe care îi îndrum să facă tot ce se poate în facultate, să meargă la internship-uri în toate domeniile care țin de facultatea lor. Eu predau la comunicare, dar pot să meargă și pe marketing și pe publicitate, să vadă ce li se potrivește, pentru că în timpul în care am făcut eu facultatea, nimeni nu ne-a sfătuit să facem lucrul acesta. Sau exista o procedură extraordinar de selectivă de trimitere a studenților în internship-uri la agenții foarte mari și ajungeam din 150 de studenți să plece doar primii 5 în ordinea mediei, ceea ce mi s-a părut întotdeauna incorrect. Și atunci eu îi sfătuiesc și chiar îi ajut să obțină toți internship-uri ca să vadă cum se face comunicarea în viața reală.
Și în diferite instituții,
exact,
da.
Exact.
Pentru că eu am făcut internship, de exemplu, la Ministerul Apărării Naționale și
și eu am făcut la președinție și nu era același lucru ca într-o companie privată.
Complet diferit de ce se întâmplă într-o companie care comercializează produse.
Exact,
sau
exact.
Este diferit de presă.
Iar eu am ajuns ca după terminarea facultății să mai lucrez încă 2 ani gratuit ca să fac acel internship și apoi să mă pot angaja. Pentru că nu s-a gândit nimeni să ne sfătuiască în cei 3 ani de facultate că ar fi bine să mergem să lucrăm undeva.
Așadar, o instituție care are ca obiect de activitate transmiterea de informații poate ajuta copiii din centre de plasament sau din familii defavorizate chiar în domeniul
pentru
educației.
Domeniul lor. Exact.
Acești copii vor avea un hobby și de foarte multe ori hobby-ul se poate transforma în profesie.
Exact.
Da. Suntem la finalul emisiunii. Aș vrea în ultimul minut al emisiunii să ne spuneți câteva cuvinte despre revista de responsabilitate socială din România.
Da, revista Social Responsibility Magazine este prima revistă prin de responsabilitate socială din România. Ea a apărut în online acum un an și jumătate aproape și iată că în anul acesta, în noiembrie, a apărut și print. Este o revistă care aduce la un loc cele 3 sectoare strategice de dezvoltare din România, și anume sectorul politic, cel corporativ și cel non-guvernamental, pentru că ideea și viziunea mea despre responsabilitate socială este că cele 3 sectoare trebuie să coopereze pentru a ajunge într-adevăr la dezvoltarea durabilă a unui stat și a unei comunități. Și atunci, în revistă, ea apare odată la 3 luni. În revistă vor fi prezentate subiecte și probleme strategice la nivel de dezvoltare durabilă pentru România, dar și proiecte de succes care au fost implementate, care sunt în curs de implementare în România, care pot, nu vreau neapărat să ofer soluții sau idei fixe, ci vreau să ofer posibilități care să aducă idei noi oamenilor care lucrează în responsabilitate socială și să genereze proiecte și mai bune și mai performante și care să nu meargă doar pe rezolvarea punctuală a problemelor.
Ci să gândească pe termen
exact.
Lung. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi.
Și eu
la
mulțumesc.
Emisiunea Fă o Schimbare, pentru că am văzut în ce mod atât instituțiile, cât și companiile, ONG-urile și indivizii pot să schimbe lumea în care trăiesc. A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna Diana Șerban, fondator al revistei Social Responsibility Magazine. Dacă aveți întrebări și ați dori să vă implicați în proiecte de responsabilitate socială, veți putea afla de la Radio Vocea Speranței și Speranța TV niște date de contact la care să aflați ce e mai potrivit pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi frumoasă. La revedere!